Είναι λίγο ευρύ και ανοιχτό το θέμα της σημερινής ομιλίας. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα γενικά για το περιβάλλον της Θράκης. Στο πρώτο μισό και στο υπόλοιπο μισό να επικεντρώσω περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία και το περιβάλλον. Αυτή είναι η περιοχή της Θράκης. Βλέπουμε εδώ τον Έστω, την Ξάνθη και τα στενά του Έστω παραπάνω. Σε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία με πράσινο είναι περιοχές που είναι πράσινες. Γκρι χρώμα είναι οι περιοχές που δεν έχουν δασοκάλυψη. Και εδώ πέρα τελειώνουν τα βουνά, το ρήγμα της Ροδόπης στο λεγόμενο και έχουμε την πεδιάδα του νομού Ροδόπης και του νομού Ξάνθης παρακάτω. Αν δούμε την ευρύτερη περιοχή μας στην Ευρώπη, εμείς είμαστε κάπου εδώ και είμαστε σε ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, όπως ξέρετε. Έχουμε τη Μαύρη Θάλασσα από εδώ πέρα, με την οποία συνδέεται η θάλασσά μας μέσα από τον Βόσφορο και τα στενά του Ελίσποντου. Από κάτω έχουμε την Αφρική, με την έρημο της Σαχάρας, και από πάνω έχουμε τη Βόρεια Ευρώπη. Συνήθως ο άνεμος που πνέει στην περιοχή μας είναι από το βορρά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, έχοντας ανέμους από αυτήν εδώ την περιοχή, να μαζεύονται στην περιοχή μας, να το πω έτσι, όλα τα καυσαέρια από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Εδώ έχουμε μια κατάσταση σε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία που έχουμε νοτιάδες και βλέπουμε ένα σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα που κατευθύνεται προς εμάς και θα μας φτάσει σε μερικές μέρες. Εδώ βλέπουμε μια άλλη δορυφορική φωτογραφία που δείχνει τη ρήπανση από διοξίδιο του θείου πάνω από την περιοχή μας. Με κόκκινο είναι υψηλές τιμές και με κίτρινο και με πράσινο είναι χαμηλές τιμές. Και βλέπουμε εδώ τις υψηλές τιμές σε αυτή την περιοχή της Βουλγαρίας λόγω των εργοστασίων που υπάρχουν εκεί, τα οποία και είναι κακής ποιότητας καύσιμο με λίγα μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας. Με τους βοριάδες, όπως είπα, όλο αυτό εδώ το πράγμα φτάνει και σε εμάς κάτω και πιθανώς να επηρεάζει και την περιοχή μας. Εδώ πέρα βλέπουμε πάλι μια δορυφορική φωτογραφία. Δεν δουλεύει και πολύ καλά ο laser pointer. Τέλος πάντων, είναι η Μαύρη Θάλασσα, όπως έλεγα, στα δεξιά μας. Βλέπουμε εδώ πέρα φυσάει τώρα βοριάς και βλέπουμε πως ο αέρας από τη θάλασσα με την υγρασία, με το που φτάνει πάνω από την ξηρά, σχηματίζει σύννεφα, τα οποία πολλές φορές φτάνουν και στην περιοχή μας, όχι σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Επίσης, τα νερά της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ρήπανση, περνώντας μέσα από το Βόσπορο, εδώ στη δεξιά φωτογραφία έχουμε πάλι μια δορυφορική φωτογραφία της περιοχής της Κωνσταντινούπολης και βλέπουμε έτσι τα νερά τα οποία σιγά σιγά βγαίνουν προς τα έξω και τέλος όπως προχωράνε βγαίνουν από εδώ κάτω. Εδώ έχουμε ένα εξώδιο εκτροφισμού εδώ πέρα και βλέπουμε πώς βγαίνουν τα νερά έξω, περνάνε κάτω από τη λίμνο και μετά ανεβαίνουν σιγά σιγά προς τα πάνω. Συνήθως δεν μας επηρεάζουν εμάς αυτά τόσο όσο επηρεάζουν την περιοχή της Λίμνου. Εδώ είναι στις 22 Δεκεμβρίου του 2004, είναι τα βουνά της Ροδόπης αυτό που βλέπετε, πάλι μια δορυφορική φωτογραφία, χιονισμένα, και βλέπουμε μια πυκνή ομίχλη πάνω από τις πεδιάδες της Νότιας Βουλγαρίας, όπως και από την περιοχή της Τράκης. Εδώ έχουμε μια πιο πρόσφατη φωτογραφία, πάλι από δορυφόρο, στις 22 Φεβρουαρίου. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ο Εύρος που έχει πλημμυρίσει και διακρίνεται αρκετά καθαρά. Αν το πάμε πιο κοντά θα το δούμε ακόμα καθαρότερα. Και βλέπουμε εδώ πέρα τα φερτά υλικά τα οποία κατεβάζει ο πλημμυρισμένος Εύρος και τα οποία φεύγουν προς τα αριστερά. Επίσης κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον εδώ πέρα και μπορεί να δει κάποιος, είναι αυτά τα σύννεφα που, όπως βλέπετε εδώ πέρα, σταματούν σε αυτή τη γραμμή. Αν θυμάστε και την πρώτη φωτογραφία που σας έδειξα, εκεί περίπου είναι που σταματάνε τα βουνά στην περιοχή μας και αρχίζει η πεδιάδα. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά στην Ξάνθη. αυτό που γίνεται είναι να έχουμε μάζες που περνάνε πάνω από τις πεδιάδες της Βουλγαρίας, μαζεύουν υγρασία και μετά όπως ανεβαίνουν πάνω από τα βουνά, ψύχεται ο αέρας, δημιουργούνται σύννεφα και συνήθως γι' αυτό βλέπουμε συχνά να βρέχει εδώ πέρα το καλοκαίρι σε εμάς στη Ζάρτη και 10 χιλιόμετρα παρακάτω να μην πηγαίνει αυτή η βροχή. Σε σχέση με τις πλημμύρες, επίσης να δείξω και μια τελευταία φωτογραφία πριν περάσω σε θέματα υγείας. Αυτό είναι το λεκανοπέδιο Αττικής. Είναι μια σύνθετη φωτογραφία αυτή από δορυφόρο που είναι κολλημένη, να το πω έτσι, πάνω σε ένα ανάγλυφο της περιοχής. Βλέπουμε δεξιά και αριστερά την Πάρνηθα και τον Ημιτό και στη μέση το λεκανοπέδιο Αττικής, το οποίο είναι έτσι μετωμένο όπως ξέρετε και όπως πάρα πολύ ωραία φαίνεται σε αυτή την φωτογραφία. Αν τη δει κάποιος αυτή τη φωτογραφία, καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί έχουμε πλημμύρες στην Αθήνα. Έχουμε πλημμύρες στην Αθήνα γιατί απλά τα νερά της βροχής από όλη αυτή την περιοχή δεν έχουν από πού να φύγουν, είναι συνεδομένα. Θα πρέπει να περάσουν μέσα από αυτή την περιοχή και προφανώς οι απογετεύσεις δεν φτάνουν. Εδώ είναι και για μένα και ένα πολιτικό θέμα στο ότι οι πλημμύρες στην Αθήνα θεωρούνται μη προβλέψιμες και τις αποδίδουν συχνά σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακραίο καιρικό φαινόμενο είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μια φορά τη δεκαετία, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο. Έχουμε κανονικές βροχές, όχι ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά λόγω ακριβώς αυτής της κατάστασης και της έλλειψης κατάλληλου σχεδιασμού για να φεύγουν τα νερά, έχουμε αυτές τις πλημμύρες. Και είναι πολύ εύκολο με κάποιο είδους ανάλυση κάποιος να δει και ποιες ακριβώς περιοχές θα πλημμυρίσουν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πλημμυρίζουν αυτές τις περιοχές κάθε φορά που βρέχει στην Αττική. Τώρα να περάσω στο δεύτερο μισό της ομιλίας μου, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνο να αφιερώσω αυτό, να μιλήσουμε λίγο για το περιβάλλον και την υγεία. Σύμφωνα με κάποια στατιστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περσινά, στην Ελλάδα το 49% των θανάτων αποδίδεται σε καρδιαγγειακές παθήσεις, το 25% σε καρκίνους, το 6% σε εξωτερικές αιτίες, δηλαδή είτε ατυχήματα, είτε άλλους εκούσιους ή ακούσιους τραυματισμούς. Και επίσης, παρακάτω, έχω γράψει και ότι έχουμε υψηλά ποσοστά καταθλίψεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το σημειώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ίσως δεν έχει σχέση με το θάνατο, αλλά έχει σχέση με την ποιότητα ζωής. Γι' αυτό θα ήθελα να το αναφέρω. Να ξεκινήσω λοιπόν με κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό. Είναι η τρύπα του όρθρου. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Μέσα σε άκρες το έχουμε ακούσει όλοι, δεν το καταλαβαίνουμε όλοι και τόσο καλά το θέμα της τρύπας του όζοντος. Η τρύπα του όζοντος είναι αυτό που βλέπετε σε αυτήν εδώ την φωτογραφία, πάλι από δορυφόρο, που βλέπουμε το νότιο ημισφαίριο, είναι η ανταρκτική αυτή εδώ η ήπειρος που φαίνεται κάτω. Οι κίτρινες, πράσινες και κόκκινες τιμές είναι υψηλές τιμές όζοντος, δηλαδή έχουμε ένα κανονικό στρώμα του όζοντος, ενώ οι μπλε τιμές είναι χαμηλές τιμές όζοντος. Και είναι αυτό που λέμε τρύπα του όζοντος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μία τρύπα του όζοντος η οποία βρίσκεται πάνω από όλη την Ανταρκτική, η οποία ευτυχώς είναι ακατήγητη εκτός από μερικούς επιστήμονες και κάποιες στρατιωτικές βάσεις. Αυτή η τρύπα του όζοντος δεν υπάρχει όλο τον χρόνο εκεί πέρα, εμφανίζεται μόνο την άνοιξη και έχει σχέση με την μετεωρολογία της Ανταρκτικής, στο ότι είναι τέτοια η κίνηση του αέρα εκεί πέρα που δημιουργείται ένας στρόβιλος που γυρνάει γύρω-γύρω από την Ανταρκτική και απομονώνει τον αέρα της Ανταρκτικής από τον αέρα απ' έξω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή εκεί πέρα έχουμε, όταν είναι χειμώνας, είναι και σκοτάδι, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτός ο στρόβιλος που γυρνάει γύρω-γύρω να απομονώνει τον αέρα της Ανταρκτικής και αυτός να κρυώνει πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι απαραίτητο για να δημιουργηθεί η τρύπα του όζοντος. Με το που βγαίνει λοιπόν την άνοιξη ο ήλιος, έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα στην Ανταρκτική. Μετά, όσο προχωράει το καλοκαίρι, επειδή αυτός ο στρόβιλος του αέρα που είπα διαλύεται, μπαίνει αέρας από έξω, ζεσταίνεται ο αέρας και κλείνει η τρύπα του όζοντος. Τώρα, όσον αφορά εμάς εδώ πέρα, δεν έχουμε αυτόν εδώ το στρόβιλο πάνω από το βόρειο πόλο. Δεν είναι τέτοιες οι συνθήκες που να τον δημιουργούν. Γι' αυτό και δεν είχαμε στο βόρειο ημισφαίριο, που μας ενδιαφέρει και εμάς γιατί στο βόρειο ημισφαίριο ζούμε, δεν είχαμε τέτοιες μεγάλες μειώσεις του στρώματος του όζοντος. Εδώ μιλάμε για μειώσεις που είναι της τάξης μέχρι και του 80% στην Ανταρκτική. Όμως στο βόρειο ημισφαίριο δεν έχουμε αυτές τις μειώσεις. Την τελευταία 20ετία, πάνω από τα δικά μας μήκη και πλάτη, εδώ από το Μήκος και Πλάτος της Ξάνθης, που υπάρχουν και μετρήσεις και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε άλλα μέρη, αυτό που φαίνεται είναι την τελευταία 20ετία να είχαμε μια μέση μείωση του όζοντος γύρω στο 7%. η οποία δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, θα έλεγα. Λόγω όλης αυτής της συζήτησης όμως για την τρύπα του όζοντος, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να έχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ίσως πάνω σε θέματα υπεριόδους ακτινοβολίας, και νομίζω ότι αυτό ήταν καλό, παρόλο που το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο πάνω από τα δικά μας μήκη και πλάτη. Τώρα, όσον αφορά την τρύπα του όζοντος, όταν μειώνεται το όζον, που θα ήθελα να πω σε αυτό ότι όζον έχουμε στην ατμόσφαιρα και εδώ κάτω που αναπνέουμε, που δεν θεωρείται τόσο καλό γιατί έχει επιπτώσεις στην υγεία, αλλά έχουμε και ψηλά, στα 25 χιλιόμετρα περίπου, αυτό είναι το στρώμα του όζοντος που λέμε, στο οποίο δημιουργείται η τρύπα. Όταν λοιπόν μειώνεται το όζον, το οποίο βρίσκεται ψηλά στην ατμόσφαιρα στα 25 χιλιόμετρα, αυξάνεται η περιόδης ακτινοβολία, η οποία η περιόδης ακτινοβολία σχετίζεται με διάφορες παθήσεις του δέρματος. Έχει κάποιες άμεσες επιπτώσεις, θα ανέφερα εδώ το κοκκίνισμα που έχουμε σε ευαίσθητες επιδερμίδες το καλοκαίρι, κάποια εγκάβματα σε κάποιους τουρίστες που βλέπουμε αρκετά ανοιχτόχρωμους που κάθονται πολλή ώρα στον ήλιο, και επίσης η φωτοκερατίδιδα, που είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε κάποιον, για παράδειγμα, που πάει για σκι και δεν φοράει προστατευτικά γυαλιά, και εκτός από το φως που δέχεται από τον ήλιο, αντανακλάται αυτό και κάτω στο χιόνι και δέχεται περίπου διπλάσια δόση, θα έλεγα, σε υπεριόδια ακτινοβολία και μπορεί να προκαλέσει μια φωτοκερατίδιδα. Περισσότερο αυτό που μας ανησυχεί είναι ο καρκίνος του δέρματος, και εδώ κάποια στατιστικά στοιχεία και κάποια αποτελέσματα από άλλες έρευνες που έχουν γίνει είναι ότι για την Ευρώπη αυτό που αναμένεται είναι τις επόμενες δεκαετίες θα έχουμε περίπου 80 επιπλέον περιπτώσεις ετησίως ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους από καρκίνους του δέρματος. Το νούμερο δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο αν το συγκρίνει κάποιος με άλλες αιτίες θανάτων, για παράδειγμα τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις κλπ. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος να σταματήσει κάποιος να κάνει μπάνιο λόγω της τρύπας του όζοντος, γιατί απλά είναι πάρα πολύ μικρή στα δικά μας μήκη και πλάτη και σταδιακά και όλες τις επόμενες δεκαετίες θα κλείσει. Ήδη το 1980 και το 1970 έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις στους καρκίνους του δέρματος. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι από το στρώμα του όζοντος, όμως επειδή ο καρκίνος του δέρματος είναι κάτι που θέλει κάποιες δεκαετίες για να εξελιχθεί και να δημιουργηθεί, οι αυξήσεις που είχαμε τις δεκαετίες του 70 και του 80, που μόλις ξεκινούσε η τρύπα του όζοντος, οφείλονται στο ότι αλλάξανε οι συνήθειες περισσότερο. Δηλαδή, ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει περισσότερο καλοκαιρινές διακοπές, ο ορχισμός έγινε πιο ελαφρύς το καλοκαίρι, και αυτό οδήγησε εκείνες τις δεκαετίες ήδη στο να έχουμε μια αύξηση των καρκίνων του δέρματος. Ο κόσμος είναι τώρα πιο ενημερωμένος, προσέχει περισσότερο, χρησιμοποιεί διάφορα αντιλιακά, και πιστεύω ότι όσον αφορά την υπεριόδια ακτινοβολία και τους καρκίνους του δέρματος, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχούμε ή να ανησυχούμε ότι θα χειροτερέψει τα επόμενα χρόνια η τρύπα του όζοντος, γιατί έχουν καταργηθεί και οι ενώσεις πια που την προκαλούσαν. Και πιστεύω ότι με μια προφύλαξη κάποιος, μια στοιχειώδη προφύλαξη, δηλαδή να μην παρεκτίθεται στον ήλιο, να αποφεύγει να παρακοκκινίζει, να χρησιμοποιεί κάποια αντιλιακά σε ευαίσθητες ηλικίες και ευαίσθητα δέρματα, μωρά και τέτοια, να υπάρχει πάντα μια κάλυψη και στο κεφάλι και σε άλλα ευαίσθητα μέρη του σώματος. Και νομίζω ότι αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας εξασφαλίσει από αυτό εδώ τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί αρκετά την κοινή γνώμη είναι οι αλλαγές στο κλίμα, τις οποίες περιμένουμε τις επόμενες δεκαετίες λόγω του λεγόμενου φαινομένου θερμοκηπίου. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι αναμένεται να έχουμε μία θέρμανση της γης, κυρίως λόγω του διοξιδίου του άνθρακα, στα επόμενα χρόνια. Οι αλλαγές στο κλίμα από μόνες τους παρουσιάζουν διάφορους κινδύνους, τους οποίους προσπαθεί η επιστημονική κοινότητα να αξιολογήσει σε σχέση με ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, καταιγίδες, και υπάρχει και κάποια συσχέτιση έμεση με διάφορα προβλήματα υγείας, τις οποίες θα τις συνόψει σε αυτά τα δύο πράγματα που βλέπετε εδώ στη διαφάνεια. Δηλαδή ότι το 2020 αναμένουμε περίπου 2 με 5 χρονιές στη Νότια Ευρώπη, σύμφωνα τουλάχιστον με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 5 χρονιές να είναι χρονιές καύσωνα, και επίσης περιμένουμε μια μεγάλη αύξηση του αριθμού πλημμυροπαθών, κυρίως επειδή αναμένεται να αυξηθούν πάρα πολύ οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις, ενώ γενικά σαν μέσος όρος η βροχόπτωση στην περιοχή μας αναμένεται να μειωθεί. Παρόλο που θα μειωθεί η βροχόπτωση, όμως αυτή θα πέφτει λίγες φορές. Δεν θα βρέχει τόσο συχνά, αλλά άμα βρέχει, θα βρέχει με το τουλούμι που λένε. Και αυτό κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπολογίζει με μια 200% με 20.000% αύξηση στους αριθμούς των πλημμυροπαθών στη Νότια Ευρώπη. Τώρα, πώς αυτά σχετίζονται με την υγεία? Όπως είπα, σχετίζονται με άμεσο τρόπο. Η συχνότητα του καύσωνα είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει πολύ, ιδίως διάφορες ευαίσθητες ηλικίες, οι οποίες δεν αντέχουν αυτές τις θερμοκρασίες και παθαίνουν είτε θερμοπληξία, είτε ανακοπή, είτε κάτι άλλο. Και τα στατιστικά που υπάρχουν είναι ότι ο καύσωνας το καλοκαίρι του 2003, ας πούμε, στην Ευρώπη προκάλεσε γύρω στις 14.000 επιπλέον θανάτους στη Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες που είχαν πληγεί τότε πολύ από τον καύσωνα, που είχαν ανέβει πολύ οι θερμοκρασίες και είχαν διατηρηθεί επίσης για πολλές μέρες. Βέβαια, το 70% αυτών των θανάτων ήταν σε ηλικίες που ήταν από 75 χρονών και πάνω, που είναι και πιο ευπαθείς και δεν αντέχουν τόσο πολύ αυτές τις θερμοκρασίες. Η αύξηση στη συχνότητα των πλημμυρών, αυτό που αναμένεται είναι να έχει κάποιες επιπτώσεις πιθανώς στην δημόσια υγιεινή, είτε γιατί γίνεται μια αποκοπή από διάφορα δίκτυα για κάποιο καιρό, είτε γιατί πλημμυρίζουν υπόνομοι, είτε για διάφορους άλλους τέτοιους λόγους. Και κάτι άλλο το οποίο επίσης προβλέπουν οι μελέτες είναι ότι πιθανώς με αυτή την αλλαγή του κλίματος να έχουμε κάποιες αλλαγές στις συχνότητες κάποιων ασθενειών, όπως η ελονοσία, η εγκεφαλίτιδα και η νόσος του Λάιμ. Αυτές είναι όλες αρρώστιες οι οποίες μεταδίδονται με έντομα. Και επειδή το πώς πολλαπλασιάζονται τα έντομα και ποιες περιοχές καταλαμβάνουν σχετίζεται με το κλίμα, αναμένουμε να έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε αυτά εδώ, χωρίς αυτό να είναι λόγος ανησυχίας. Μπορεί να γίνει καλύτερα, μπορεί να γίνει χειρότερα. Και έτσι κι αλλιώς και η ελονοσία και η εγκεφαλίτιδα και η νόσος του Λάιμ δεν απαντώνται πια σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, ώστε για την Ευρώπη αυτό ο συγκεκριμένος παράγοντας να αποτελεί ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας. Η νόσος του Λάιμ είναι μια ασθένεια η οποία σχετίζεται με τα τσιμπούρια, την οποία δεν την έχουμε εμείς στην περιοχή μας. Είναι κυρίως στην κεντρική και στην ανατολική Ευρώπη, οπότε και δεν αναμένεται να μας επηρεάσει εμάς αυτό. Αυτό είναι κάτι που ίσως θα έπρεπε να ενισχύει περισσότερο τους Ευρωπαίους. Επομένως και το κλίμα, θα έλεγα, δεν είναι κάτι, εκτός από την αύξηση της συχνότητας καύσωνα, που είναι ένα σοβαρό θέμα, που πρέπει να μας προκαλεί ανησυχίες σε σχέση με τις επιπτώσεις στην υγεία. Η αλλαγή του κλίματος, αυτό που μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, είναι ότι το κλίμα είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ καλά, και όλα αυτά εδώ τα οποία λέγονται για το κλίμα είναι αποτελέσματα προβλέψεων και μαθηματικών μοντέλων που πιθανόν να έχουν λάθη, πιθανόν να υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε και να έχουμε πολύ απότομες αλλαγές του κλίματος, και αυτό είναι που προκαλεί την ανησυχία, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς θα γίνει. Ας πάμε τώρα σε λίγο πιο, θα έλεγα, πραγματικούς κινδύνους στην υγεία. Να ξεκινήσω με τα βαρέα μέταλλα. Κυρίως είναι τρία τα βαρέα μέταλλα τα οποία προκαλούν ανησυχίες. Αυτός είναι ο μόλυβδος, που έχει επιπτώσει στο νευρικό σύστημα. Προκαλεί πνευματική καθυστέρηση, κυρίως σε παιδιά. Μελέτες που έχουν γίνει σε περιοχές με υψηλή έκθεση σε μόλυβδο έχουν βρει ότι το IQ των παιδιών επηρεάζεται αρκετά αρνητικά από τον μόλυβδο. Και σε ακραίες περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε ακόμα και πνευματική καθυστέρηση. Αυτά είναι πολύ πραγματικά στοιχεία. Η έκθεση γίνεται κυρίως μέσω της τροφής για τους μεγάλους, ενώ τα παιδιά που παίζουν και περισσότερο έξω και έρχονται σε επαφή και με το χώμα και με άλλα τέτοια πράγματα, έχουμε και μια δεύτερη οδό πρόσληψης μολύβδου μέσω του αέρα και της σκόνης. Το καλό όμως με το μολύβδο είναι ότι η κύρια πηγή του είναι τα αυτοκίνητα και η μολυβδούχος βενζίνη, η οποία έχει καταργηθεί σε πάρα πολλές χώρες και σε εμάς η κατανάλωση έχει πέσει πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται και όλα και σε μετρήσεις. Φαίνεται ότι την τελευταία δηλαδή δεκαετία οι συγκεντρώσεις μολύβδου έξω αλλά και στις τροφές έχουν πέσει πάρα πολύ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο υπόβαθρο, θα το έλεγα έτσι, μολύβδου, και ίσως μας έρχεται και κάποιο από έξω, από χώρες που δεν έχουν εισάγει ακόμα την καταλυτική τεχνολογία και την αμόλυβδη βενζίνη. Αλλά γενικά είναι ένα θέμα ο μολύβδος που έχουμε δει σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Ένα άλλο μέταλλο το οποίο προκαλεί προβλήματα είναι το κάδμιο, που επηρεάζει κυρίως την νεφρική λειτουργία όπως και την αναπαραγωγική ικανότητα σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Η έκθεση είναι κυρίως μέσω της τροφής και στην τροφή φτάνει το κάδμιο κυρίως μέσω των φωσφορικών λιπασμάτων και κατά δεύτερο λόγο των βιομηχανικών εκπομπών και της μεταφερόμενης ρύπανσης, η οποία κάθεται στα χωράφια, από εκεί της παίρνει το φυτό και είτε εμείς τρώμε το φυτό είτε τρώμε το ζώο που θα φάει το φυτό, που έχουμε και τη λεγόμενη βιοσυσσόρευση, και αυτή είναι μια οδός έκθεσης στο κάδμιο. Και στο κάδμιο δεν έχει φανεί τα τελευταία χρόνια κάποια ιδιαίτερη τάση μείωσης. Πιθανώς σε 10 ή 20 χρόνια, αν έχουμε μια αύξηση και στην βιολογική γεωργία, να δούμε και κάποιες μειώσεις και στις συγκεντρώσεις καδμίου που παρατηρούνται είτε στο αίμα είτε στις τροφές. Ένα άλλο μέταλλο επίσης που προκαλεί ανησυχίες είναι ο υδράργυρος, με επίδραση στην νεφρική λειτουργία επίσης και στο νευρικό σύστημα. Πηγές του είναι διάφορα βιομηχανικά λίμματα τα οποία χύνονται μετά σε κάποιο ποτάμι ή σε κάποια αποχέτευση. Τελικά αυτά καταλήγουν στη θάλασσα, όπου μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα και συσσωρεύονται κυρίως μετά στα ψάρια, που είναι και η κύρια πηγή υδράργυρου στην διατροφή. Σε σχέση με τον υδράργυρο, θα ήθελα να πω ότι πριν από 30 ίσως χρόνια, 20 χρόνια, είχε γίνει κάποιο ατύχημα σε μια μονάδα στην Ιαπωνία, η οποία είχε αφήσει μεγάλες ποσότητες υδραργύρου σε κάποιον κόλπο εκεί, και από αυτό είχαμε πάρα πολλούς θανάτους μετά, από κάποιο καιρό, από κατανάλωση ψαριών, από αυτούς που φάγανε πολλά ψάρια. Στην περιοχή μας δεν είναι έτσι η κατάσταση, αν και μετρήσεις δείχνουν ότι ο κόλπος της Καβάλας, για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος και σε υδράργυρο και σε κάποια άλλα βαρέα μέταλλα. Και αυτό που θα μπορούσε να γίνει μακροπρόθεσμα είναι να εντοπιστούν καλύτερα οι πηγές του υδραργύρου και να γίνει μια προσπάθεια μείωσής του. Πράγμα για το οποίο απαιτείται βέβαια και κάποιες μελέτες και κάποια πολιτική βούληση. Εγώ τρώω πολλά ψάρια παρόλα αυτά, γιατί θέλω να πω, δεν γίνεται και να μην τρώσω τίποτα. Από κάτι θα πεθάνουμε έτσι κι αλλιώς. Μ' αρέσουν και τα ψάρια και έχει και πολλά θετικά το να τρως ψάρια, δεν είναι δηλαδή μόνο ότι παίρνεις λίγο υδράργυρο. Τώρα να μιλήσω λίγο για αέρια ρύπανση, για τα αιωρούμενα σωματίδια, για τα οποία διεθνώς την τελευταία δεκαετία υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Γι' αυτό, γιατί την τελευταία δεκαετία πολλές έρευνες που έγιναν σε πολλές διαφορετικές πόλεις, ξεκίνησε από την Αμερική, μετά γίνανε και οι αντίστοιχες έρευνες στην Ευρώπη, βρέθηκε κάτι το οποίο δεν το περιμένανε σε σχέση με τα αιωρούμενα σωματίδια. Τι είναι τα αιωρούμενα σωματίδια? Τα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να είναι σκόνη, μπορεί να είναι κάτι που βγαίνει από μια μηχανή diesel ή από τα αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή πολύ ψηλά είτε στα γονίδια υγρά είτε στερεά. Δεν τα βλέπουμε τα περισσότερα με γυμνό μάτι. Όμως υπάρχουν και τώρα που μιλάμε εδώ μέσα στο χώρο και τα αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν που βρήκανε είναι ότι σε διάφορες πόλεις η θνησιμότητα σχετίζεται πάρα πολύ με τις συγκεντρώσεις σε αιωρούμενα σωματίδια στον αέρα, και ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμένανε. Και μάλιστα η θνησιμότητα ευνηδίων θανάτων από ανακοπές ή από κάποιους άλλους λόγους. Φαίνεται για κάποιο λόγο, ο οποίος δεν είναι γνωστός τώρα, ας πούμε, η έκθεση σε αυτά τα σωματίδια να επιβαρύνει με κάποιο τρόπο τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Αν και ο τρόπος που γίνεται αυτό δεν είναι γνωστός, πάντως οι μελέτες που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία σε μεγάλη έκταση στην Ευρώπη, επιδημιολογικές και στην Αμερική, δείχνουν να υπάρχει μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στα αιωρούμενα σωματίδια και στην υγεία. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει και την νομοθεσία σχετικά με τα αιωρούμενα σωματίδια. Από πέρσι έγινε αυτό και τμήμα της εθνικής μας νομοθεσίας και έχει χαμηλώσει πάρα πολύ τα όρια στα αιωρούμενα σωματίδια. Στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα σε όλες τις πόλεις και όχι μόνο στις μεγάλες. Μια πρόσφατη έρευνα που έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι, που έγινε σε 10 πόλεις στην Ελλάδα, έδειξε ότι οι πόλεις που δεν έχουν το μέγεθος είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, που θα περίμενε κάποιος ότι είναι και πιο επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, και είναι, πόλεις όπως ο Βόλος ή η Λάρισα έχουν τιμές σε αιωρούμενα σωματίδια που είναι ψηλότερες από πόλεις πολύ μεγαλύτερες του εξωτερικού, όπως ας πούμε το Παρίσι ή το Λονδίνο. Αυτό έχει σχέση προφανώς με την κακή συντήρηση των κινητήρων των αυτοκινήτων, και δεν μπορώ να πω αν υπάρχει κάποια μέθοδος να αντιμετωπιστεί από ότι ένας καλύτερος έλεγχος από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Τώρα, πώς είναι ένα αιωρούμενο σωματίδιο? Δεξιά βλέπουμε ένα αιωρούμενο σωματίδιο, που είναι από εθάλη, που είναι κάτι το οποίο βγαίνει από κάποια καύση, είτε από εργοστάσιο, είτε από έναν κινητήρα diesel. Και αριστερά βλέπουμε κάποια άλλα αιωρούμενα σωματίδια. Το μέγεθος της αριστερής εικόνας, για να καταλάβετε, είναι περίπου όσο μια ανθρώπινη τρίχα, έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ μικρά αυτά. Αριστερά έχουμε λοιπόν ένα άλλο σωματίδιο από τσιμεντόσκονη, όπως φαίνεται σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Τώρα, τι προκαλούν τα αιωρούμενα σωματίδια? Επιπτώσεις, όπως είπα, στο καρδιαγγειακό σύστημα και αυξημένη θνησιμότητα. Και με προέλευση κυρίως από τα αυτοκίνητα, καύση ξυλίας και κάρβουνου. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες πηγές, υπάρχει η σκόνη, ας πούμε, από το χώμα κλπ. Που όμως βρέθηκε ότι δεν σχετίζεται με τέτοιες παθήσεις. Είναι κυρίως δηλαδή τα σωματίδια που βγαίνουν από καύση, είτε σε μηχανές εσωτερικής καύσης, είτε σε ανοιχτές καύσεις, όπως ας πούμε ξυλίας, είτε σε καύσεις κάποιου άλλου καυσίμου σε μια βιομηχανική μονάδα. Όσον αφορά την κατάσταση με τα αιωρούμενα σωματίδια στην Ξάνθη, πιστεύω ότι είναι η ίδια η κατάσταση όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πιστεύω δηλαδή ότι το χειμώνα και λόγω της μετεωρολογίας, επειδή πολλές φορές έχουμε αυτό που λέμε αναστροφή εμείς, δηλαδή σχηματίζεται ένα στρώμα αέρα σε κάποιο ύψος χαμηλό που δεν αφήνει τη ρήπανση να πάει προς τα πάνω και έτσι παγιδεύεται, πιστεύω ότι το χειμώνα σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να έχουμε αρκετά ψηλές συγκεντρώσεις. Έχουμε κάνει κάποιες μετρήσεις στην Καβάλα από σωματίδια και αυτό που φαίνεται εδώ είναι από το 2003, ο σταθμός είναι περίπου εκεί που είναι το λιμάνι της Καβάλας. Βλέπουμε ότι είχαμε περίπου 80 φορές το χρόνο υπερβάσεις από το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αιωρούμενα σωματίδια. Πιστεύω ότι παρόμοια πρέπει να είναι και η κατάσταση στην πόλη της Ξάνθης και ίσως το χειμώνα σε κάποιες περιπτώσεις είναι και λίγο χειρότερη. Δεν είναι κάτι αυτό το οποίο πρέπει και καλά να προκαλεί ανησυχία, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο ίσως θα άξιζε να το ερευνήσει κάποιος για την περιοχή μας πιο συγκεκριμένα και να μπορεί να πει και κάτι πιο συγκεκριμένο σχετικά με τις επιπτώσεις που πιθανώς να έχει στον πληθυσμό. Ένας άλλος ρήπος, ο δεύτερος σημαντικότερος μετά τα αιωρούμενα σωματίδια που προκαλεί επιπτώσεις στην υγεία, είναι το όζον. Τώρα δεν μιλάμε πια για την τρύπα του όζοντος στα 25 χιλιόμετρα ύψος από εμάς, αλλά στο όζον το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα που είμαστε κι εμείς. Το όζον που βρίσκεται χαμηλά, που θεωρείται το κακό όζον, να το πω έτσι, το οποίο είναι ένας ρήπος ο οποίος δεν εκπέμπεται από κάποια διαδικασία, αλλά δημιουργείται στην ατμόσφαιρα μέσω κάποιων αντιδράσεων στις οποίες εμπλέκονται τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και τα απαέρια διαφόρων άλλων μονάδων. Όσον αφορά λοιπόν το όζον, αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις επίσης στο αναπνευστικό σύστημα. Μακροχρόνια έκθεση σε ψηλές συγκεντρώσεις επίσης έχει συσχετιστεί με καρκίνους του πνεύμονα και επίσης πιθανολογείται ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις αυξήσεις των περιπτώσεων άσθηματος τις τελευταίες δεκαετίες και τις αυξήσεις της συγκεντρώσεις του όζοντος εδώ κάτω που ζούμε, που έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Στην Ελλάδα έχουμε από τις ψηλότερες τιμές όζοντος στην Ευρώπη, ακόμα και σε μικρές πόλεις και ακόμα και στην εξοχή. Αυτό γίνεται γιατί, όπως είπα, το όζον δεν βγαίνει από κάποια διαδικασία, αλλά γίνεται, σχηματίζεται από μόνο του μέσα στην ατμόσφαιρα με κάποιες αντιδράσεις από τα καυσαέρια. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι ότι όλοι η ρήπανση που βγαίνει από τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη, όπως έχουμε τον αέρα που έρχεται συνήθως από το βορρά σε εμάς, όλο αυτό το νέφος προχωράει σιγά σιγά προς τα κάτω, γίνονται αυτές οι αντιδράσεις και όσο κατεβαίνει αυτό εδώ, αυξάνονται οι συγκεντρώσεις στο όζον. Και έτσι πάνω από την Ελλάδα έχουμε σχετικά ψηλές τιμές στο όζον. Έχουμε πολλές φορές τιμές σε περιοχές που είναι πολύ μακριά, στον Άγιο Ευστράτιο ή στο Περτούλι. Έχουμε πολλές φορές τιμές που είναι πάνω από τα όρια. Και βέβαια σε μεγάλες πόλεις έχουμε ακόμα ψηλότερες. Αυτό φαίνεται εδώ, αν θέλουμε να δούμε πώς είναι το όζον πάνω από όλο τον πλανήτη. Βλέπουμε είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και βλέπουμε επάνω είναι το χειμώνα και κάτω είναι το καλοκαίρι. Το χειμώνα γενικά έχουμε πιο λίγο όζον, επειδή χρειάζεται φως για να δημιουργηθεί το όζον και να γίνουν αυτές οι αντιδράσεις. Ενώ το καλοκαίρι που υπάρχει και το φως δημιουργείται περισσότερο όζον. Και βλέπουμε εδώ πέρα πράγματι πάνω από όλη την Ανατολική Μεσόγειο, που όπως είπα δέχεται όλα τα καυσαέρια από την Βόρεια Ευρώπη και την Κεντρική Ευρώπη, να έχουν πολύ ψηλές τιμές όζοντος. Αυτές είναι κάποιες προσομοιώσεις με μοντέλο, υπάρχουν και οι μετρήσεις που τις επιβεβαιώνουν ότι είναι σωστές. Είναι μια δουλειά που έχουμε κάνει εδώ πέρα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Όσλο. Η ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους είναι επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. Στον εσωτερικό χώρο, επειδή είναι και κλειστός και επειδή έχουμε και πολλές πηγές, πολλές φορές ο αέρας είναι χειρότερος από τον αέρα έξω και κυρίως επιβαρύνεται ο αέρας στον εσωτερικό χώρο, εκτός από τον καπνό από τα τσιγάρα που θα έλεγα ότι είναι το νούμερο ένα, και από διάφορα άλλα πράγματα. Γράφω εκεί επίπλωση χαλιά και υφάσματα. Πολλές φορές, ιδίως καινούργιες επιπλώσεις και καινούργια χαλιά έχουν υποστεί μια επεξεργασία με διάφορα χημικά, γι' αυτό και μυρίζουν κιόλας, τα οποία κατά τον πρώτο καιρό, ιδίως τον πρώτο χρόνο που τα έχουμε σε ένα χώρο, βγάζουν διάφορες οργανικές ενώσεις μέσα στο χώρο και επιβαρύνουν έτσι την ατμόσφαιρα. Επίσης, οι βαφές τείχων και ορισμένα δερμίκια και χρώματα, κυρίως αυτά που είναι με οργανικούς διαλύτες, δηλαδή βενζόλιο, μπορούν να προκαλέσουν μια σημαντική επιβάρυνση σε ένα εσωτερικό χώρο. Και συνδέονται με αυτό το οποίο ονομάζεται σύνδρομο των άρρωστων κτηρίων σε εισαγωγικά, που είναι κάποια κτίρια όπου οι εργαζόμενοι παρακολούνται για πονοκεφάλους χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αιτία. Πολλές φορές αυτοί οι πονοκέφαλοι ή οι αδιαθυσίες συνδέονται είτε με βαφές είτε με διάφορα άλλα πράγματα που υπάρχουν στην επίπλωση και σιγά σιγά βγαίνουν στον αέρα που αναπνέουμε, δεν μυρίζουν ή μυρίζουν και μας προκαλούν με την έκθεση του πολλές ώρες κάποιους πονοκεφάλους. Τα συστήματα κλιματισμού είναι επίσης κάτι που επιβαρύνει τον αέρα στον εσωτερικό χώρο, ιδίως ορισμένες ομάδες, από δύο απόψεις. Μία άποψη είναι ότι προκαλεί μια ξηρότητα στην ατμόσφαιρα και εξαιρένονται οι βλενογόνοι, γι' αυτό πολλοί από εμάς, εγώ έχω μια ευαισθησία στα κλιματιστικά, μας φέρνει βήχα ή μας ξεραίνει το λαιμός και γενικά αισθανόμαστε λίγο άβολα με τα κλιματιστικά. Το δεύτερο με τα κλιματιστικά είναι ότι στα φίλτρα των κλιματιστικών, επειδή μαζεύεται η υγρασία, αναπτύσσονται κάποιοι μύκητες και κάποιοι από αυτούς τους μύκητες προκαλούν τη λεγόμενη νόσο των λεγιοναρίων, για την οποία ίσως θα έχετε διαβάσει, μπορεί να προκαλέσει και θανάτους. Γι' αυτό και η τακτική αλλαγή, ο καθαρισμός του φίλτρου του κλιματιστικού σε έναν χώρο που λειτουργεί ιδιαίτερα, είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι θα πάθουμε νόσο των λεγιοναρίων, αλλά μπορεί να την πάθουμε και έχουν παρατηρηθεί αρκετές τέτοιες περιπτώσεις από φίλτρα κλιματιστικών, οπότε είναι καλά να ακολουθούμε μια καλή συντήρηση σε αυτά τα φίλτρα. Να πω και κάτι έτσι για τις παιδικές αλλεργίες και το άσθμα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έξαρση, ιδίως σε μικρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε μικρότερο όμως βαθμό, τις τελευταίες δεκαετίες. Σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης γενικά φαίνεται ότι έχουμε ψηλότερα ποσοστά άσθματος από ό,τι στην Ανατολική, όπως και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης ψηλότερα ποσοστά από ό,τι στην Νότια Ευρώπη, οπότε φαίνεται ότι σχετίζεται γενικά με αυτό που θα λέγαμε δυτικό πρότυπο ζωής. Τώρα, ακριβώς τι είναι αυτό που προκαλεί το άσθημα, είναι κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό αυτό. Έχουν βρεθεί διάφοροι παράγοντες που το επηρεάζουν αρνητικά, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Κάποια στατιστικά εδώ από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για την Ελλάδα δίνει ένα ποσοστό σε ηλικίες 13-14 ετών σε άσθημα περίπου γύρω στο 4%, στο ίδιο επίπεδο με Ρουμανία, Ρωσία και Αλβανία. Ενώ η Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, έχει ένα ποσοστό 32%. Δηλαδή, ακόμα είμαστε σε σχετικά καλό επίπεδο σε σχέση με το άσθημα. Αυτό ίσως να σχετίζεται με τον τρόπο ζωής, ίσως να σχετίζεται και με το κλίμα μας. Στο ότι δηλαδή εμάς μας επιτρέπει ο καιρός εδώ γενικά να αερίζουμε καλύτερα τους χώρους στους οποίους ζούμε, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει απαραίτητα σε χώρες που βρίσκονται πιο βόρεια, όπως είναι είτε η Μεγάλη Βρετανία, είτε άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Σκανδιναβία, που επίσης παρουσιάζουν πολύ ψηλά ποσοστά άσθματος. Και ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, πιστεύετε ότι το άσθημα σίγουρα έχει σχέση με κάποιες ενώσεις τις οποίες εκτιθέμεθα σε κλειστούς χώρους σε ένα βαθμό και με κάποιες άλλες ενώσεις που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι η έκθεση σε κάπνισμα η οποία έχει βρεθεί να επηρεάζει αρνητικά το άσθημα στα παιδιά, η ρήπανση σε εσωτερικούς χώρους, τα αερούμενα σωματίδια που είπα προηγουμένως και το όζον σε έξω. Πολλοί έχουν επίσης κάποια αλλεργία και παρουσιάζουν κρίσεις άσθηματος σε συνδυασμό με την γύρη. Λόγω της, επειδή τα τελευταία 30 χρόνια έχει γίνει και λίγο πιο ζεστό το κλίμα, έχει αυξηθεί η περίοδος που τα δέντρα βγάζουν γύρι, ας πούμε, περίπου κατά 12 μέρες. Και σε αυτό ίσως οφείλεται και ένα κομμάτι της αύξησης που είχαμε στις θερικές αλλεργίες και στο άσθημα. Στη γύρι οφείλεται περίπου το 10-20% των περιπτώσεων άσθηματος και αλλεργίες. Και επίσης υπάρχουν και άλλες αιτίες που είναι... Μας είναι άγνωστα. Ας πούμε, μια αιτία που έχει αναφερθεί είναι η καλυτέρευση των συνθήκων καθαριότητας, δηλαδή το ότι τα περιβάλλοντα που ζούμε σήμερα καθαρίζονται πάρα πολύ και έτσι ένα παιδί δεν έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αλλεργιογόνα σε μικρή ηλικία, λόγω του σχολαστικού καθαρίσματος, να το πω έτσι, και να αναπτύξει τους μηχανισμούς που του χρειάζονται για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην έκθεση, είτε στη σκόνη, είτε σε διάφορα άλλα μικρόβια και βακτηρίδια. Αυτό είναι μία άλλη αιτία στην οποία έχει αποδοθεί επίσης το άσθημα και διάφορες άλλες αιτίες που δεν τις γνωρίζουμε σήμερα. Υπάρχουν και διάφορες περιβαλλοντικές ασθένειες που σχετίζονται με το επάγγελμα που κάνει ο καθένας. Για παράδειγμα, οι γεωργοί έχουν μια αυξημένη έκθεση σε φυτοφάρμακα και στην Ελλάδα ο γεωργικός πληθυσμός είναι από τους πληθυσμούς με τα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με άλλους πληθυσμούς ανδρικής στηρότητας. Τα φυτοφάρμακα περνάνε βέβαια και σε εμάς σε μικρότερο βαθμό μέσω της τροφικής αλυσίδας, αλλά κυρίως αυτός που προσβάλλεται είναι ο αγρότης, ο οποίος την ώρα που ψεκάζει δεν παίρνει τις κατάλληλες προφυλάξεις, είτε φορώντας κάποια μάσκα και κάποια κάλυψη στο δέρμα του, με αποτέλεσμα να εκτίθεται είτε αναπνέοντας το φυτοφάρμακο είτε απορροφώντας το από το δέρμα του. Γιατί ίσως δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και γιατί γενικά έχουμε την τάση να μην αντιλαμβανόμαστε κινδύνους που είναι μακροπρόθεσμοι, δηλαδή που χρειάζεται μια έκθεση σε κάτι για καμιά δεκαετία μέχρι να μας δημιουργηθεί το πρόβλημα, που όμως μπορεί να είναι και αρκετά σοβαρό. Επίσης, διάφορα επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέση με τη χρήση διαλυτικών, για παράδειγμα αυτοί που περνάνε βερνίκια, ας πούμε, συχνά παραπονούνται για πονοκεφάλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουν άμεσα και αυτό είναι από διάφορους διαλύτες που υπάρχουν μέσα σε ορισμένα βερνίκια. Κάτι που θα δουν αργότερα κάποιοι, ένα ποσοστό από αυτούς είναι προβλήματα στην νεφρική και στην υπατική λειτουργία, ακριβώς από την προσρόφηση και τη συσσόρευση αυτών των διαλυτών. Και μια και ο Σύλλογος Φαρμακοποιών διοργανώνει την εκδήλωση, θα ήθελα να τελειώσω εδώ με κάτι που να έχει σχέση με τα φάρμακα στην Ελλάδα, πάλι με στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου μας δίνει να έχουμε τη δεύτερη ψηλότερη κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε φάρμακα. Πρώτη ήταν η Γαλλία. Και να δαπανούμε το 1991 περίπου το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε φάρμακα, το οποίο είναι ένα αρκετά ψηλό ποσοστό, γιατί είναι, αν σκεφτείτε, είναι περίπου το ίδιο που δαπανούμε για την παιδεία σήμερα. Και σαν αιτίες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει την συνταγοδότηση διάφορων αντιβιωτικών, όπως επίσης και την απουσία μέτρων ενημέρωσης του κοινού για να περιοριστεί αυτή η λήψη αντιβιωτικών. Γενικά στην Ελλάδα υπάρχει τάση από τους γιατρούς να δίνουν αντιβιωτικά πάρα πολύ εύκολα και εμείς είμαστε πολύ εύκολα συνηθισμένοι να τα παίρνουμε. Πολύ περισσότερο από ό,τι έχω δει να συμβαίνει σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, όπου αν πας στον γιατρό με ένα κρύωμα και του ζητήσει κάτι, θα σου πει: άμα δεν σου περάσει 5 μέρες ξανά, να το ξαναδούμε, ας πούμε. Εδώ θα πάρεις αμέσως το αντιβιωτικό. Τώρα, αυτό εδώ έχει διάφορα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Το ένα αποτέλεσμα που έχει ευρεία κατανάλωση αντιβιωτικών είναι να δημιουργούνται, να μεταλλάσσονται, να το πω έτσι, τα μικρόβια και να είναι πλέον ανθεκτικά σε κάποια αντιβιωτικά. Αυτή η μεταλλαγή ακριβώς έχει οδηγήσει και την έξαρση της φυματίωσης σε πάρα πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια, στο ότι έχουν αναπτυχθεί στελέχη της φυματίωσης που είναι πολύ ανθεκτικά σε διάφορα αντιβιωτικά, τα οποία παλαιότερα ξεπάστρεφαν αυτό που προκαλεί την φυματίωση. Και επίσης να έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια διάφορες μολύνσεις, να το πω έτσι, στα νοσοκομεία, που να οδηγεί αυτό σε μια αύξηση των μετεγχειρητικών επιπλοκών, ακριβώς διότι έχουν αναπτυχθεί για πολλά πράγματα στελέχη που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Όσο πιο πολύ χρησιμοποιείς αντιβιωτικά, τόσο πιο πολλές πιθανότητες υπάρχει να αναπτυχθεί κάποιος στέλεχος που να έχει μικροβίου το οποίο να είναι ανθεκτικό στα αντιβιωτικά. Κάτι άλλο που συμβαίνει επίσης με τα αντιβιωτικά είναι ότι πολλά από αυτά δεν αποκοδομούνται γρήγορα και τελικά από εκεί που διατίθεται το νοσοκομιακό απόβλητο, αν δεν υποστεί κάποια επεξεργασία ή από εκεί που ρίχνουμε εμείς κάποιο αντιβιωτικό στο, τέλος πάντων, στο νεροχύτη μας, ας πούμε, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, σε διάφορα φυσικά οικοσυστήματα, ποτάμια, λίμνες, να παρατηρούνται συγκεντρώσεις μετρήσιμες αντιβιωτικών. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρουμε αν έχει κάποια επίπτωση ή δεν έχει στο οικοσύστημα, αλλά είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και η μείωση της κατανάλωσης ή το να είναι βιοαποικοδομήσιμο με το αντιβιωτικό υπάρχει σαν σκεπτικό όσον αφορά μακροπρόθεσμα πλάνα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλοι οργανισμοί. Και αυτό γιατί το αντιβιωτικό είναι σε αντίθεση με άλλους περιβαλλοντικούς ρήπους, είναι κάτι το οποίο έχει φτιαχτεί για να έχει βιολογική δράση. Επομένως, η παρουσία του σε ένα οικοσύστημα, το πιο πιθανό είναι να έχει και εκεί κάποια βιολογική δράση που δεν την ξέρουμε ακριβώς ποια μπορεί να είναι. Στην Αγγλία, κάτι που έχει παρατηρηθεί σε οικοσυστήματα που για κάποιους λόγους, επειδή δέχονται νερό από κάποια ποτάμια ή λίμματα κάποιας πόλης, ας πούμε, οικοσυστήματα λιμνών, και έχουν παρατηρηθεί ψηλές συγκεντρώσεις από αντιβιωτικά, σε διάφορα αμφίβια έχουν παρατηρηθεί αλλαγές φύλου, δηλαδή αντί να εξελιχθεί σε ένα 50-50 ο ανδρικός με το γυναικείο πληθυσμό, εξελίσσεται σε ένα 90-10. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο προκαλεί ανησυχία και, και σε σχέση με τις επιπτώσεις που πιθανώς να έχει μια περαιτέρω αύξηση των συγκεντρώσεων των αντιβιωτικών σε αυτά τα οικοσυστήματα και στους ανθρώπους. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ναι. Να ανάψουμε και κανένα φως. Όχι, είναι η τρύπα του όζοντος οφείλεται στα φρέον στα λεγόμενα ή τα CFCs που χρησιμοποιούνταν ευρέως παλαιότερα σε ψυγεία σαν ψυκτικά, σε διάφορα άλλα μονωτικά υλικά τύπου φελιζόλ και άλλα αφρόδη πλαστικά και επίσης από τη βιομηχανία ηλεκτρονικών σαν διαλύτες. Ακριβώς επειδή αυτές οι ενώσεις είναι πολύ αδρανείς, δεν καταστρέφονται κάτω στην ατμόσφαιρα και μετά από κάποια χρόνια σιγά σιγά ανεβαίνουν προς τα πάνω, φτάνουν στα 25 χιλιόμετρα που είναι το στρώμα του όζοντος, απελευθερώνουν το χλώριο που περιέχουν και το καταστρέφουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει μια διεθνή συμφωνία, το λεγόμενο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, για να περιοριστεί η χρήση αυτών των CFCs και να αντικατασταθούν από άλλες ενώσεις. Όπως και έχουν αντικατασταθεί σήμερα. Ας πούμε, δεν έχει CFCs σε ψυγεία, έχει κάποιο είδος, να το πω έτσι, CFCs που όμως καταστρέφονται ήδη κάτω στην ατμόσφαιρα, οπότε ακόμα και όταν έχεις τη διαρροή από το ψυγείο δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν πάνω, γιατί θα καταστραφούν εδώ κάτω. Αυτά λοιπόν τα CFCs προκαλούσαν την τρύπα του όζοντος, έχει μειωθεί δραστικά η παραγωγή τους τα τελευταία 10 χρόνια και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ ήταν κάτι το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω, έτσι, διεθνούς συνεργασίας, μετά από τις πρώτες αντιρρήσεις που είχαν οι βιομηχανίες και στο αν και πώς θα βρούνε υλικά να τα αντικαταστήσουν, όλα θα έλεγα ότι γίνανε μια χαρά. Με αποτέλεσμα να αναμένεται γενικά η τρύπα του όζοντος μετά από καμιά τριανταριά χρόνια να κλείσει πάνω από την Ανταρκτική, έτσι. Γιατί, όπως είπα, εμείς στα δικά μας μήκη και πλάτη δεν έχουμε τέτοια τρύπα του όζοντος. Έχουμε ίσως μια μείωση στα τελευταία 20 χρόνια της τάξης του 7%. Που είναι και μέσα στα πλαίσια της φυσικής διακύμανσης του όζοντος. Δηλαδή...
Έχει αύξηση όμως η περίοδος ακτινοβολία και μήπως αυτή επηρεάζει το τελειώσιμο των πάρκων.
Όχι, όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι λοιπόν η τρύπα του όζοντος που επηρεάζει την περίοδια ακτινοβολία, που είναι ένα πράγμα και οφείλεται στα CFCs όπως είπε. Το άλλο είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι αυτό που προκαλεί μια γενικά θέρμανση της ατμόσφαιρας του πλανήτη. και οφείλεται στο διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα τώρα είναι ένα αέριο το οποίο βγαίνει σε κάθε κάψη. Ό,τι και να κάψεις θα σου βγάλει διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε είναι και πολύ δύσκολο να το ελέγξεις. Θέλω να πω, αν κάψεις βενζίνη θα σου βγάλει διοξείδιο του άνθρακα. Αν κάψεις ξύλο θα σου βγάλει διοξείδιο του άνθρακα. Οτιδήποτε να κάψεις που να είναι οργανικό θα σου βγάλει διοξείδιο του άνθρακα. Και επειδή χρησιμοποιούμε είτε για παραγωγή ενέργειας, είτε για αυτοκίνηση, είτε για τα εργοστάσια, χρησιμοποιούμε κάψιμα, βγάζουμε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η λύση που προτείνεται από το πρωτόκολλο του Κιώτο είναι απλά να γίνει πιο αποδοτική η χρήση της ενέργειας και οι διαδικασίες με τις οποίες παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εκεί που κάποτε μπορεί να ήθελες, ας πούμε, για να κάνεις 100 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο 15 λίτρα βενζίνη, σήμερα θες 5, ας πούμε. Αν πετύχεις να χρειάζεσαι 2 ανά 100 χιλιόμετρα, και αν επίσης πετύχεις όπως παράγεις την ενέργεια και όπως τη χρησιμοποιείς στο σπίτι και χρησιμοποιείς κάποιους λαμπτήρες που καταναλώνουν, ξέρω εγώ, 150 βατ, αν μπορείς να αντικαταστήσεις ένα λαμπτήρα 150 βατ με έναν άλλον και 20 βατ, αλλά βγάζοντας το ίδιο φως, όπως είναι κάποιοι λαμπτήρες που έχουν βγει στο εμπόριο, ήδη έχεις πετύχει μια μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, που μεταφράζεται και σε μια αντίστοιχη εξοικονόμηση στο κάψιμο. Γιατί και αυτό που καίμε εδώ σαν ρεύμα κάπως θα έχει παραχθεί. Έτσι, καίγοντας λιγνίτη στην Τολεμαΐδα, για παράδειγμα, ή κάπου αλλού. Οπότε το πρωτόκολλο του Κιώτο αυτό που προβλέπει είναι όλες οι χώρες να κοιτάξουν να περιορίσουν τις εκπομπές τους, δίνοντας και κάποια όρια για την κάθε χώρα. Έτσι, εμείς, σαν Ελλάδα, έχουμε κάποιο αβαντάζ, να το πω έτσι, στο ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιώτο μας δίνουν ένα περιθώριο μας να εκπέμψουμε και λίγο παραπάνω μέχρι το 2015. Γιατί απλά εκπέμπουμε γενικά κατά κεφαλή λιγότερο ίσως από κάποιες άλλες χώρες όπως η Γερμανία. Και υπάρχει μέσα στο πρωτόκολλο του Κιώτο ένα ολόκληρο πλάνο, ας πούμε, σχετικά με τη χρήση ενέργειας και τον περιορισμό των καυσίμων, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί στην ατμόσφαιρα η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα και να μην αυξηθεί παραπάνω. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει να αυξάνεται το διοξιδίο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αλλά αναμένεται ότι με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιώτο, που πλέον μπαίνει σε εφαρμογή γιατί το έχουν υπογράψει πάνω από το 50% των χωρών που εκπέμπουν γύρω στο 60% από ό,τι βγαίνει στην ατμόσφαιρα, ασχέτως που η Αμερική δεν το υπέγραψε για άλλους πολιτικούς λόγους, ότι κάποτε σε 20, 30, 40 χρόνια, ας πούμε, θα σταματήσει. Αν συνεχίζαμε με τον ίδιο τρόπο να εκπέμπουμε. Ένα πρόβλημα βέβαια είναι ότι μέχρι στιγμής η Κίνα, που είναι μια χώρα, ας πούμε, με πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν είχε μεγάλες εκπομπές, αλλά η Κίνα αυξάνεται η οικονομία της με ένα ρυθμό 10% το χρόνο, όπως και η κατανάλωση καυσίμων της με ένα ρυθμό 10% το χρόνο, και αυτό σίγουρα κάπως θα δυσκολέψει την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Αυτό λοιπόν σχετίζεται με το λιώσιμο των πάγων που λένε. Εντάξει, αν λιώσουν οι πάγοι, παλιά λέγανε, ξέρεις, ότι μπορεί να ανέβει 20 μέτρα η στάθμη της θάλασσας, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που έχει φανεί είναι πάντως τα τελευταία χρόνια ότι στον Αρκτικό ωκεανό γενικά έχει παρατηρηθεί λιώσιμο των πάγων. Είναι πολύ μικρότερη η έκταση που είχε ο πάγος εκεί πέρα τον χειμώνα από ό,τι είχε πριν από 30 χρόνια λόγω αυτής της θέρμανσης. Γενικά όμως αυτό που αναμένεται είναι, να το πω έτσι, σε 30 χρόνια από τώρα, αν συνεχίσει η κατάσταση έτσι όπως είναι, ας πούμε, ότι θα έχουμε μια αύξηση της στάθμης της θάλασσας στα δικά μας μήκη και πλάτη, ίσως της τάξης των 10 με 20 εκατοστών.
Στο ιατρικό μέρος της ομιλίας σας, τα ποσοστά του άσχετος στα παιδιά, έχουν την εντύπωση ότι είναι πολύ περισσότερο στην Ελλάδα.
Και εγώ την ίδια εντύπωση έχω. Που χρησιμοποιούνται όμως είναι στο περιβάλλον.
Ναι, δηλαδή, πάντως η χρησιμοποίηση των πλούσεων επίσης για την ανθεκτικότητα που είπατε στην επιβατίωση σε σχέση με τα φάρμακα είναι άλλοι οι λόγοι. Περισσότερο είναι η χρησιμοποίηση μονοθεραπείας ή δύο φάρμακα μαζί που σχηματίζονται αυτές οι ανθεκτικότητες.
Ναι.
Εκεί είναι περισσότερο το πρόβλημα που μας έρχεται. Για τα συστήματα με γραμμές και τέτοια
Ναι, όχι, είναι, σίγουρα δεν είμαι γιατρός και κάποια θέματα που σχετίζονται με... αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά το άσθημα θα συμφωνήσω μαζί σας, απλά δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω κάποια στοιχεία τα οποία δίνει ένας επίσημος οργανισμός, γι' αυτό έδωσα τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και εμένα η εντύπωση μου είναι ότι είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των περιπτώσεων. Επίσης θα συμφωνήσω μαζί σας στο ότι σίγουρα ένα ρόλο παίζει όλη αυτή η χρήση ουσιών που παλιά δεν χρησιμοποιούσαμε και οι οποίες είναι αυτό που λένε ξενοβιωτικές, δηλαδή παράγονται μόνο από τον άνθρωπο, δεν παραγόταν πριν και δεν υπήρχαν. Και σίγουρα αυτό πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο.
Αυξάνεται το άσθημα, ενώ περιμένουμε να ελαττωθεί, αυξάνεται και περισσότερο είναι αυτός ο λόγος.
Ναι.
Θα ήθελα να ρωτήσω για την τοπική διασπορά της αέριας ρήπανσης από τους καυτήρες μιας πολυκατοικίας. Δηλαδή, ο υποδομικός κανονισμός επιβάλλει η καμινάδα να είναι γύρω στα 2 μέτρα πάνω από την οροφή της πολυκατοικίας. Αυτή η ρήπανση που υπάρχει από τους καυτήρες, πώς διασπείρεται σχέση με τους ορόφους της πολυκατοικίας?
Θίγεται λίγο ένα δύσκολο θέμα, αλλά προσπαθήσω να σας απαντήσω. Αυτό εξαρτάται από την γεωμετρία του δρόμου. Για παράδειγμα, αν έχεις ένα στενό δρόμο, αυτό που λέμε οδική χαράδρα εμείς, αν έχεις ένα στενό δρόμο και έχεις από πάνω έναν άνεμο ο οποίος φυσάει με σχετικά μικρές ταχύτητες κάθετα στον άξονα του δρόμου, αυτό που θα έχεις είναι θα δημιουργηθεί ένας στρόβιλος μέσα στον δρόμο, ο οποίος θα είναι έτσι, ο οποίος σίγουρα ένα κομμάτι θα στο κατεβάσει κάτω. Συνήθως όμως, αν έχεις έναν τέτοιο στενό δρόμο και έχεις και αυτοκίνηση από κάτω, οι μετρήσεις δείχνουν ότι κάτω κυρίως η επιβάρυνση θα είναι από την αυτοκίνηση περισσότερο παρά από τους καυστήρες. Δεν λέω ότι δεν θα έχουν οι καυστήρες συνεισφορά, αλλά κυρίως θα την έχεις από την αυτοκίνηση τη συνεισφορά. Αν το δούμε αυτό σε λίγο μεγαλύτερη κλίμακα, δηλαδή ξεφύγουμε από το δρόμο και από εκεί που γίνεται αυτή η εκπομπή, σίγουρα το να έχεις ψηλά την καμινάδα είναι καλύτερα από το να την έχεις κάτω, αλλά αναλόγως και με τις καιρικές συνθήκες, αυτός ο θύσανος που λέμε από την καμινάδα όπως θα εξαπλώνεται, θα ανοίγει κιόλας και αναλόγως με τις συνθήκες, δηλαδή σε περιπτώσεις που έχεις αναστροφές, ας πούμε, θερμοκρασίας, που είναι σαν ένα καπάκι, να το πω έτσι, που δεν φαίνεται, ας πούμε, σε κάποιο χαμηλό ύψος, στα 100 μέτρα ή στα 200 μέτρα, που είναι κάτι που συμβαίνει συχνά το χειμώνα, σίγουρα αυτό εδώ, σε κάποια απόσταση από την πηγή, θα ανακατευτεί με όλα τα άλλα. Και σίγουρα θα έχει μια συνεισφορά στην επιβάρυνση που έχει κάποιος ο οποίος είναι κάτω.
Το Ερτερέ, παραδείγματος χάρη, έχει πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση σε αυτή την
περίπτωση. Το λέτε, ναι, από αυτή την άποψη, από τους καυστήρες. Αναλόγως, θα έλεγα, σίγουρα έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση από τον καυστήρα, αλλά σίγουρα αυτός που είναι στο επίπεδο του δρόμου έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση στη συνολική ρήπανση. Τώρα, την επιβάρυνση που θα έχει στο ρετυρέ εξαρτάται περισσότερο, νομίζω, από το τι πολυκατοικίες έχεις γύρω σου και από πού φυσάει ο αέρας, παρά από την δικιά σου καμινάδα. Πάντα, βέβαια, και λαμβάνοντας και τη μετεωρολογία υπόψη που μπορεί να τα αλλάξει τα πράγματα, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι θα έχεις περισσότερη επιβάρυνση στο ρετυρέ από το διπλανό σου, αν τύχει να είναι από εκεί που φυσάει ο αέρας, παρά από την δικιά σου θέρμανση. Αλλά γενικότερα, συνολικά, ψηλά έχεις λιγότερη επιβάρυνση από ό,τι έχεις στο επίπεδο του δρόμου. Γενικά, δηλαδή, αν δει κάποιος τη ρήπανση κάτω και μετά αρχίζει αναμέτρωνα να την μετράει, θα βλέπει όσο ανεβαίνει μία μείωση. Ίσως μια αύξηση της συνεισφοράς της κεντρικής θέρμανσης όσο ανεβαίνεις, αλλά γενικά στο σύνολο της ρήπανσης θα έχεις καλύτερο αέρα ψηλά. Στον εσωτερικό χώρο, αν φεύγει γρήγορα, θα φύγει γρήγορα αναλόγως και πόσο... Εννοείται αν θα φύγει γρήγορα και θα τελειώσει το φρέον, οπότε θα σταματήσει να...
Αυτό είναι... Κάποιος είχε κάποιο πλάνο στο ψυγείο ή του... Έχει χάσει το φρέον, το έχει συσκευή. Το κάνει. Το κάνει.
Αναλόγως και πόσο εξαερίζεται τώρα, σε περίπτωση που είστε σε τελείως κλειστό χώρο και αυξηθούν πολύ οι συγκεντρώσεις, πιθανώς να σας προκαλέσει κάτι, να σας προκαλέσει κανένα πονοκέφαλο, για παράδειγμα. Για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των φρέων δεν έχω ακούσει κάτι, ή για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε κάποιους οι οποίες εκτίθενται σε ψηλές συγκεντρώσεις για κάποιο διάστημα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν το γνωρίζω το θέμα.
Θα σας ρωτήσω και εγώ κάτι. Ναι. Τώρα τελευταία θα σας προλαβήσω τα σούπερ μάρκετ να έχουν διαφημιστικά. Επίσης τα περιοδικά είναι πάρα πολύ έντονα. Λένε ότι τα χρώματα με τα οποία αποτυπώνται όλες αυτές οι διαφημίσεις αποχωρίζουν τα προγραμματικά και τα παιδιά. Κάνοντας την ακούγαστα του δωματίου όλα τα άφημα, τα περιοδικά, είτε στην τηλεόραση.
Έχουν πολλά περνίκια τα περισσότερα.
Είναι, συγγνώμη.
Έχουν περνίκια τα περισσότερα περιοδικά πια.
Δεν έχω υπόψη μου για να σας πω για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω δηλαδή τι είδους βερνίκια χρησιμοποιούν.
Οτιδήποτε. Έγχρωμο, καρδί και τη λογική του υπαρκτήματος.
Είναι ανάλογα τα τυπώματα και τα χαρτιά. Είναι άλλα χαρτιά που μοσχοβολάνε, που τα μυρίζετε, αυτά είναι...
Ας πούμε, ένα βάψιμο σε ένα έπιπλο με χρώματα μπορεί και ένα και δύο χρόνια να βγάλει τα εκπέμπει ουσίες και εγώ έχω μια αλλεργία σε αχάρια και σε τέτοιες ουσίες και με πιάνει χρονοκέφαλος. Δηλαδή πας σε μια εκκλησία που βάψαμε τα αυτά και αμέσως πιάνει χρονοκέφαλος. Είναι...
Ακριβώς, το θέμα είναι την πλαβή.
Ναι, είναι την πλαβή.
Δεν σημαίνει
και όλα τα χρώματα αντιλήγεις και όλα τα χρώματα ή που χρησιμοποιούν είτε οι ζωγράφοι με τα μυαλικά, είναι χρονοκέφαλος. Και τα βερνίκια που κάνουν τα...
Ναι, τα βερνίκια κυρίως αυτά που έχουν οργανικούς διαλύτες, δηλαδή βενζόλια, τολουόλια και κάποιες παρόμοιες. Ναι, γενικότερα λέγεται ότι είναι καλύτερα, σίγουρα είναι καλύτερα από έναν οργανικό διαλύτη. Ιδίως για παιδικά δωμάτια και τέτοια, νομίζω αξίζει τον κόπο να πάρει κάποιος κάποιο από αυτό που λέμε οικολογικό χρώμα, που υπάρχουν πλέον στο εμπόριο, θα βρίσκεται κάποιος.
Θέλω να ρωτήσω λίγο σε ένα από το κάπνισμα.
Ναι.
Δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει καθόλου.
Έχω περιπτώσει κάποιον γνωστό μου που οι δύο γονείς καπνίζουν πάρα πολύ. Τα παιδάκια τα δύο τα δύο τα δύο παιδιά που έχουν. Τώρα είναι τώρα 16, 18, 13. Εγώ όσο τα ξέρω επειδή είμαι ζήνησε γενικό πρόσωπο της οικογένειας στην γενική τέλος πάντων και ξέρω ότι τα παιδάκια τους ποτέ δεν είναι πρόβλημα μέχρι τώρα. Λοιπόν, τελικά αναρωτιέμαι, τι μπορώ, δεν είμαι καπνιστής, είμαι αντικαπνιστής και μάλιστα έτσι σοβαρό αντικαπνιστής. Λοιπόν, δεν είχε ποτέ πρόβλημα, ούτε άσχημα, ούτε δεν ξέρω το τι, τουλάχιστον σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Αντίθετα μέχρι κάποια άλλα παιδάκια, ξέρω, που ενδεχομένως ο ένας γονιός καπνίζει λίγο ή δεν καπνίζει, θα έχει κάποιο πρόβλημα. Τελικά, επηρεάζει σίγουρα τον καθένα τι πρέπει να...
Τον καθένα και... δεν επηρεάζει, τον καθένα δεν επηρεάζει τίποτα, σίγουρα. Όταν μιλάμε για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συνήθως μιλάμε για επιδημιολογικές μελέτες. Δηλαδή, θα πρέπει να πάρεις 100.000 άτομα, έτσι, και να δεις αν θα πάθουν οι 1.000 ή οι 2.000. Έτσι. Δεν σημαίνει, είναι πολύ λίγες οι ενώσεις που θα προκαλέσουν σε όλο τον πληθυσμό, ιδίως σε χαμηλές συγκεντρώσεις, κάποιο πρόβλημα. Αυτό που λένε για το κάπνισμα είναι ότι γενικά επιβαρύνει περιπτώσεις παιδιών που ήδη έχουν άσθημα. Αυτό λένε, λένε για το κάπνισμα, το οποίο είναι και καλά τεκμηριωμένο. Σίγουρα όλα είναι θέμα προδιάθεσης. Ο ένας οργανισμός αντιδράει έτσι στη μια ένωση, ο άλλος αντιδράει έτσι. Και αυτό που σίγουρα δεν ξέρουμε είναι πολλές φορές αν έχεις μία ένωση που στην οποία. Να τελειώσω, θα μου επιτρέψετε. Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω, αν
είναι.
Εντάξει, βοηθήστε με λίγο. Ναι, να τελειώσω όμως. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν έχεις μία ουσία, είναι σχετικά εύκολο να δεις τι αποτελέσματα θα έχει. Θέλω να πω, κάνεις και κάποια πειράματα σε πειραματόζωα κλπ. Αν έχεις δύο-τρεις ουσίες, είναι αυτό που λέμε, έχεις ένα συνεργιστικό αποτέλεσμα τελικά. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο να το μελετήσεις. Οπότε γενικά πιστεύω ότι σαν καλή πρακτική είναι να κοιτάς να εκτίθεσαι όσο το δυνατόν λιγότερο σε πράγματα τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν κάτι. Τώρα όσον αφορά το κάπνισμα, θα έλεγα ότι και πριν μια εικοσαετία ίσως καπνίζανε πολύ και τέλος πάντων ίσως αερίζανε και λιγότερο γιατί ήταν και η θέρμανση πιο ακριβή. Παρ' όλα αυτά, φέτος, τώρα, ας πούμε, έχουμε περισσότερες περιπτώσεις άσθηματος από ό,τι πριν. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο ίσως να το πει κάποιος, πέρα από αυτό που είπα ότι γενικά επιβαρύνει περιπτώσεις που ήδη έχουν άσθημα τα παιδιά.
Για το άσθημα το τσιγάρο δεν είναι τόσο μεγάλο σε τίποτα όπως παράδειγμα. Άλλοι, μέσα στο σπίτι είναι τα κάρια, το πιο συχνό. Επίσης, σε... το ποσοστό που είπατε...
Για τα κάρια δεν θα διαφωνήσω, απλά συγκεκριμένα για το τσιγάρο, ξέρω περιπτώσεις παιδιών με άσθημα που τα ενοχλεί πάρα πολύ και μπορεί να κάνουν μια κρίση άσθηματος.
Δεν είναι τόσο πολύ το τσιγάρο σε σχέση με άλλο.
Ναι, τα ακάραια σίγουρα είναι κάτι στα οποία έχει αποδοθεί μεγάλο ποσοστό από αλλεργίες και άσθηματα.
Ναι. Σε κάποια άλλη ενδεχομένως μυρωδιά ή οτιδήποτε. Συνήθιζε, λέει, οπότε δεν είναι πρόβλημα.
Ναι.
Μπορώ να το πω αυτό με το λόγο ότι εντάξει, ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στις βουλιές είναι ok, δεν είναι πρόβλημα και ένα άλλο που δεν μεγαλώνει και πάει κάτω μια τόσο εγώ.
Ναι. Αυτό δεν είναι, μου είναι λίγο δύσκολο να το πω. Δηλαδή πιστεύω ένας πνευμονολόγος, ας πούμε, ίσως να ήξερε καλύτερα και να ήξερε και περισσότερες περιπτώσεις, ας πούμε.
Ναι.
Ναι, ο κύριος ρώταγε εάν ας πούμε, κάποιο παιδί το οποίο έχει συνηθίσει είτε στο τσιγάρο είτε σε κάποιες άλλες ενώσεις, ας πούμε, τις έχει συνηθίσει και αυτό το βοηθάει στο να μην αποκτάει άσθημα, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση.
Το άσθημα πρέπει να έχει κανείς προδιάθεση. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι εκτίθενται παθαίνουν έχουν άσθημα.
Ναι, υπάρχει όμως αυτό που λέει ο κύριος, δηλαδή αν εκτίθεσαι από μικρή ηλικία, ότι μπορεί να πάθεις μια απευαισθητοποίηση, να το πω έτσι. Σε κάποιον παράγοντα.
Όχι, είναι χρόνια
πράγματα. Άσμα μπορεί να κάνει από σήμερα.
Στην πίση μπορεί να γίνει.
Έτσι να βάζει τα παιδιά και να ξέρει από πολλά.
Δεν είναι μόνο για το άσμα. Γενικά, για οτιδήποτε. Ενδεχομένως που κάποιος να πάθαινε κάποιο ευθυμό στο δέρο ή οτιδήποτε. Από κάποια ουσία. Αν κάποιος λοιπόν βουλεύει σε ένα που ξέρω εγώ πάλι το χρόνο έχω στο μυαλό μου τώρα στις βουλίες. Και είναι μια ζωή αυτό. Δηλαδή, το σώμα του και δεν θα πάθει
ζημιά. Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει για ανθρώπους που βάφουν πώς το λένε, πατώματα να μου έχουν πει ότι έχουν πονοκεφάλους όταν πάνε σπίτι. Έτσι, ενώ την κάνουν χρόνια τη δουλειά.
Συνηθίζει
αυτός ο δεν νομίζω.
Έτσι το
τελευταία υπάρχει ένας προβληματισμός κατά την επιτροπή η χρήση πετρελαιοκίνησης,
ναι.
Σύγχρονης αντιεπαρκής τεχνολογίας.
Ναι, αυτό
έχετε μια άποψη σε σχέση με την πετρελαιοκίνηση.
Έχω μια άποψη, ναι. Ο προβληματισμός είναι και είναι και το αντικείμενό μου, οπότε νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω σε αυτό εδώ. Ο προβληματισμός στην Ελλάδα υπάρχει γιατί κανονικά εμείς θα έπρεπε ήδη να έχουμε εισάγει τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, αλλά πήραμε, να το πω έτσι, κάποια παράταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς διότι το πετρελαιοκίνητο εκπέμπει περισσότερα σωματίδια. Και επειδή εμείς έχουμε στην Ελλάδα πρόβλημα με τα αιωρούμενα σωματίδια, όπως είπα, δηλαδή ήδη έχουμε πρόβλημα με τις υπάρχουσες νόρμες της ΕΟΚ όσον αφορά τα όρια να συμμορφωθούμε. Οπότε πιστεύετε ότι αν εισάγουμε την πετρελαιοκίνηση στις μεγάλες πόλεις θα επιβιωνωθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε πάρει την παράταση. Από την άλλη, η παράταση αυτή κάποτε θα πρέπει να λήξει. Δεν είναι πάπυρο. Δηλαδή, κάποτε θα πρέπει να λύσουμε εμείς το πρόβλημα που έχουμε με τα σωματίδια. Το ότι έχουμε πρόβλημα με σωματίδια. Εμείς περισσότερο από αλλού οφείλεται σε διάφορους λόγους, ίσως το ότι είναι σε κάποιες περιοχές επειδή είναι στενή η δρόμη, ας πούμε, και έχεις ώρες ρήπανσης, σε κάποιους άλλους επειδή έχεις περισσότερες πηγές, σε μικρές πόλεις επειδή πιστεύω εγώ ότι δεν γίνεται σωστή συντήρηση και δεν γίνεται σωστά η όλη διαδικασία τεχνικού ελέγχου του αυτοκινήτου και ελέγχου καυσαερίων. Οπότε πιστεύω ότι για να εισάγουμε τα ντίζελ, εγώ δεν είμαι κατά του ντίζελ, πιστεύω ότι και στις μεγάλες πόλεις θα πρέπει να τα εισάγουμε τα ντίζελ, αλλά θα πρέπει κάπως να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνεται ένας καλύτερος έλεγχος. Για παράδειγμα, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αν είναι κάποιος στα φανάρια και ξεκινήσει μπροστά του ένα ντίζελ ταξί, αυτό που θα δει πρώτο είναι να βγαίνει μια μαυρίλα, ας πούμε, με το που ξεκινάει. Αυτό σε όποια χώρα να πας της Ευρώπης, στη Γερμανία, ας πούμε, που είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα ντίζελ, δεν πρόκειται να το δεις ποτέ, ας πούμε, όσο και να κάτσεις. Γιατί όμως σχεδόν κάθε ταξί στην Ελλάδα, όπως και κάθε λεωφορείο που είναι ντίζελ, κάνει αυτό το πράγμα? Αυτό έχει σχέση με τη συντήρηση που γίνεται και τη ρύθμιση του κινητήρα. Όπως μου είπε ένας ταξιτζής, λέει, το ρυθμίζω αλλιώς τον κινητήρα γιατί έχω εξοικονόμηση βενζίνης, αλλά αυτό που γίνεται, λέει, είναι ότι όταν ξεκινάει βγάζει αυτό το μαύρο, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ελέγξεις. Αν το ελέγξεις, πιστεύω ότι θα βελτιώσεις και τα πράγματα σε σχέση με το ντίζελ. Αν μπορείς να το ελέγξεις, είναι άλλο. Είναι πολιτικό θέμα και με ποια υπηρεσία έχεις για να το ελέγξεις και ποιο μηχανισμό. Έτσι. Σίγουρα βγάζουν και λιγότερο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και τις παλαιότερες τεχνολογίες δεν βγάζαν αυτό το ντουμάνι το οποίο βγάζουν τα δικά μας τα ντίζελ εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν πλέον και φίλτρα για ντίζελ. Και μάλιστα υπάρχει εργαστήριο, όπως ξέρω, στο Αριστοτέλειο, το οποίο έχει κάνει κάποιο είδους καταλήτη για ντίζελ και μάλιστα με χρηματοδότηση από Mercedes και από άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Σίγουρα δεν είναι ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται. Τώρα, κατά πόσο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, δεν το ξέρω.
Και εγώ ευχαριστώ.